Wanita itu etimologi Jawa bilang wani ditata.
Wani
ditata. Ya, jadi artinya itu wani, berani diatur, mau diatur.
Mau diatur. Sohib, selamat datang di podcast Sohib bersama saya Ari Magang dan
saya Alvin PNS 6 tahun.
Alvin PNS 6 tahun dan kita ngebahas tentang
wani tema berat sekali.
Tema berat. Enggak sih, sebenarnya kalau misalnya kita bahas tentang episode kali ini, ini bakal panjang banget nih. Karena kalau misalnya kita bahas tentang cinta dan perempuan, nah ini bakal panjang banget. Dan bakal panjang banget. Tapi sebelum kita bahas ke topik nih, kita mau share dulu juga ke teman-teman Sohib yang ingin mendengarkan podcast Sohib di Spotify.
Nama akunnya apa? SoundCloud dengan akun Podcast Sohib.
Podcast Sohib dan bisa diakses di YouTube juga ya.
Okay.
Di YouTube di Indonesia Baik ID. Oke, okay. Episode kali ini kita bahas tentang apa nih?
Okay, tentang perempuan Indonesia dalam data.
Perempuan Indonesia dalam data ya. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang perempuan Indonesia dalam data, kalau misalnya narsum ya, laki-laki itu kayaknya enggak sah. Kita bawa langsung dari kata data ya.
Nah, itu dia.
Kita kenalin langsung.
Boleh kita kenalin dengan
namanya siapa, Mbak?
Selamat siang. Nama saya Ari, saya researcher dari Kata Data.
Wah, Ari juga namanya.
Aduh, gimana yang bedain ini? Kalau aku manggil Ari, ntar nengok dua-duanya.
Ya, boleh panggil Ari, lengkapnya Ari Mega, silakan mau dipanggil apa aja.
Kita manggilnya Mbak
Ari Mega atau Ari aja, jangan Mbak Mega, Ari aja. Cukup Mbak Mega cuma satu.
Mbak Ari dengan lebih santun.
Oke, Mbak Ari. Pas kita bahas tentang perempuan Indonesia dalam data. Nah, kalau misalnya kita lihat di sekarang ini, saat ini Indonesia ini seperti apa sih perempuan Indonesia saat ini di Indonesia?
Kalau melihat perempuan di Indonesia, saya melihat adanya mulai adanya kemajuan dalam arti let's say mungkin 2 dekade yang lalu gitu ya. Sudah ada pemerintah sudah mengalokasikan 30% kuota perempuan di parlemen meskipun belum terpenuhi. Tapi setidaknya ada niat kesana untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia. Itu yang saya lihat. Kemudian juga di pendidikan pun juga semakin meningkat ya. Ada tendensi tren meningkat bahwa perempuan sekarang lulus SMA sampai kuliah itu juga juga sudah meningkat let's say dibanding 2 dekade yang lalu gitu. Cuma mungkin masih ada obstacles atau tantangan dan itu kayaknya gak cuma di Indonesia aja gitu. Meskipun kalau kita bandingin ya, kita ngomongin soal ketimpangan gender gitu ya di Indonesia, di ASEAN gitu, kita masih nomor 4. Iya, masih
di
nomor
bawah?
4 di bawah sebentar, di bawah Myanmar. Jadi pertama itu yang less ketimpangan gendernya Kamboja itu sebagai sudah berkurang, sudah sedikit sekali. Kamboja, Laos, Myanmar, baru Indonesia. Itu yang jadi bagaimanapun, tapi ini kita harus apresiasi bahwa sudah ada perbaikan perempuan di Indonesia meskipun masih pekerjaan rumahnya masih sangat banyak.
Sebenarnya banyak hal yang bisa kita ulik soal perempuan ya. Kalau aku ditanya soal perempuan itu langsung terlihat ibu.
Ibu.
Ibu itu peran paripurna tuh dari seorang
perempuan.
Kalau diulik lagi, peran utama apa yang dipegang oleh perempuan?
Sebenarnya banyak perempuan itu bahkan kalau dibilang pendidikan di awal dari perempuan semuanya gitu ya. Mereka yang kebetulan bisa punya anak ya semua berawal dari rahim perempuan gitu. Ini sangat filosofis sekali gitu ya, gimana rahim perempuan memberikan hidup, berikan nafas, berikan makanan buat bayi mereka dalam tubuh. Dan kemudian tumbuh pertama ya ibu yang jadi dekapan di bayi gitu ya. Sudah ada penelitiannya bahwa ketika lahir harus latih on dengan payudara ibunya gitu. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa sangat fundamental sekali perempuan ya gitu. Tapi perannya tidak hanya itu. Ketika kita ngomongin membesarkan seorang anak itu nggak cuman perempuan aja, bapaknya juga berperan gitu ya. Kemudian ada seperti kita pasti udah pernah dengar kan, ada apa namanya peribahasa di Afrika yang bilang it takes village to raise a children, dan itu benar gitu.
Di Afrika itu enggak?
Itu dari Afrika. Iya, itu biasa di sana. Nah, disitulah apa namanya peran lingkungan juga berperan, dan ibu adalah filter pertama untuk anak-anaknya dan keluarganya gitu.
Ya, karena peran yang sangat fundamental itu, maka kita nggak boleh mengabaikan sosok perempuan ini.
Nah, kadang pun saya juga di rumah malah lebih dekat ke ibu. Karena ibu lebih mengerti bagaimana bahasa yang cocok buat disampaikan tentang keluh kesah kita. Benar, benar ya mas ya? Benar, nggak salah ya? Betul. Saya masih magang nih, saya takut nih kalau ada salah-salah. Oke, lanjut next. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk membahas tentang perempuan ya mbak ya, kita kan kalau misalnya perempuan kan nggak kepengen tuh perempuan abis tamat sekolah udah jadi ibu rumah tangga aja itu. Sebenarnya peran-peran dan fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diisi, yang bisa diisi selain menjadi sosok seorang hanya perempuan gitu.
Ya harusnya tidak dalam peran rumah tangga aja dong ya, gitu. Karena kesempatan kalau kita ngomongin kesetaraan gender ya. Perempuan juga berhak satu dapat pendidikan, akses pendidikan, kemudian akses pekerjaan, kemudian akses upah yang layak juga. Ini tiga ini jadi prioritas gitu. Kita nggak usah ngomongin politik dulu deh ya, gitu. Benar. Tapi adalah pendidikan itu akses perempuan sudah nggak dapat akses pendidikan. Oke, sekarang sudah mulai ada perbaikan. Perempuan di Indonesia sudah terakses dengan pendidikan. Lantas bagaimana dengan pekerjaan gitu? Ada tendensi, ada norms gender norm bahwa perempuan itu di kota-kota kini laki-laki kerjanya harus yang di STEM, jadi insinyur, kemudian harus kerja di laut gitu. Padahal terus perempuan administrasi aja deh gitu, dia sekretaris aja. Seperti itu perempuan, dokter bukan bidan. Nah itu ada, itu namanya norma gender yang harus kita hapus. Masalahnya di Indonesia tuh masih punya stereotyping yang kemudian akhirnya jadi norma. Itu yang harus kita shifting gitu, bahwa
norma tertulis.
Tidak tertulis gitu ya, tapi gender norms itu tidak tertulis, tapi kurang lebih kayak semacam
stigma tradisional betul, yang enggak gitu, bisa kita ubah bisa, ya karena bener. Udah jadi budaya ya, Maya, udah jadi kebiasaan.
Nah, itu yang harus kita ubah gitu, bahwa perempuan itu juga bisa sehabis misalnya dia let's say kuliahnya di STEM, di science, teknologi, matematik seperti itu ya. Hebat nih, perempuan sudah mulai kuliah di STEM lebih banyak dibanding laki-laki. Tapi once mereka masuk ke dunia kerja, mereka tidak ke pekerjaan yang related dengan kuliah mereka gitu. Karena satu adanya yaitu norma gender, saya nggak bisa nih kerja di kapal nanti gimana sendirian perempuan, itu kan kerjaan laki-laki. Dari perempuannya sendiri juga punya pemikiran seperti itu gitu. Itu biasa di lingkungan ya gitu. Nah, kemudian ada yang seperti itu, tapi ada HRD-nya atau mungkin siapa yang bilang, ini kan kamu lebih cocok di administrasi gitu. Padahal dia juara dan dia bisa apply semua ilmunya di situ. Nah, ini yang belum ada belum seimbang gitu. Jadi masih banyak yang akhirnya mereka shifting karir yang mestinya mereka bisa jadi manager, akhirnya cuman di belakang meja aja gitu. Nah, belum lagi kesetaraan upah gitu. Masih antara laki-laki dan perempuan. Ibu Sri Mulyani kemarin bilang hampir 32% kesenjangan upah perempuan. Dan itu sangat luar biasa besar gitu ya. Kalau statistiknya BPS bilang, dan itu kita muat di data box-nya, kata data, itu 500.000 bedanya, paling minimal. Kan lumayan ya 500.000 ya.
Ini rata-rata nasional, Mbak?
Iya, kalau itu yang dari BPS ya. Nah, ini memang gender gap payment tidak hanya PR di Indonesia ya, tapi di negara-negara maju pun masih ada gitu. Cuma kan kita sebagai negara yang udah belum, saya nggak bilang belum maju, tapi apa kita bilangnya, bukan developing, satu lagi apa?
Berkembang.
Berkembang, tapi kita satu ada setelah berkembang, saya lupa istilahnya. Anyway, itu kita harusnya sudah harus mengejar atau mengurangi gender gap payment. Nah, lagi-lagi itu kenapa dianggapnya perempuan tidak cukup berkontribusi dalam pekerjaan, padahal sama aja nih. Meskipun nih sama-sama levelnya nih ya, sama-sama levelnya sebagai supervisor, si perempuan tidak mendapatkan gaji yang sama dengan laki-laki gitu.
Itu yang terjadi saat ini di Indonesia.
Iya, itu yang terjadi saat ini di Indonesia masih banyak itu. Dan belum lagi masalah asuransi di pekerjaan perempuan di kantornya tidak dibayarin asuransi buat keluarganya karena beranggapan bahwa kan dia punya suami, suaminya punya
laporan kantor mana itu, Mbak.
Nah, itu harusnya seperti itu sudah tidak di apa namanya? Ya pelan-pelan berkurang lah.
Iya, benar. Gitu. Di sektor pendidikan dan pekerjaan ada sektor lain, Mbak, yang kira-kira ketidaksetaraan ini masih ditemui.
Apa ini terjadi di beberapa sektor aja apa emang semua sektor nih ada gap-nya gitu segala macam?
Ini menjadi fokus apa perhatian kita ya, karena ya itu ya pendidikan, pekerjaan, kemudian aspirasi politik, kesehatan itu juga jadi salah satu tolak ukur atau indikator dari indeks gender yang kita apply dari UNDP gitu ya, kesehatan, kemudian termasuk kesehatan reproduksi, akses terhadap fasilitas kesehatan, kemudian pendidikan, politik, sama pekerjaan. Saya lupa indikatornya apa lagi, cuman itu yang jadi prioritas. Kenapa akses ke, terhadap kesehatan juga menjadi prioritas? Karena misalnya gini, kayak perempuan-perempuan di pedesaan gitu ya, mereka seharusnya kan ya kalau habis kalau mau melahirkan ya ke bidan atau ke puskesmas atau kemana, cuman udahlah dia biasa melahirkan kok, taruh aja dukun bayi gitu. Itu masih terjadi gitu, padahal ya harusnya ya dibawa ke, ke ahlinya gitu, atau misalnya akses kesehatan lagi dengan vaksin HPV yang untuk rahim gitu kan, itu nggak serta merta orang aware bahwa perempuan berhak untuk dilindungi gitu, mereka lebih ya udah akses kesehatan yang lain saja atau seperti apa gitu.
Nah kalau misalnya kita kan tadi ngebahas tentang gap ya, gap kurang lebih kesetaraan gender. Nah kalau misalnya untuk mengukur kesetaraan gendernya ada nggak, Bang, metode-metodenya, Bang?
Yang saya bilang tadi ya, kita pakai indeks ini bukan indeks pemberdayaan gender tapi indeks kesetaraan gender gitu ya. Sayangnya yang di Indonesia ini belakangan agak menurun nih.
Agak gitu. Menurun ya,
Pak. Meskipun sudah mulai bukan menurun sih, jadi naiknya stagnan gitu. Naiknya cuma yang gini gitu, kecil banget, slightly gitu. Nah, itu yang harus di harus diperbaiki. Iya, betul. Gitu. Karena kenapa kita harus ngomongin kesetaraan gender, yaitu lagi-lagi impactfulnya terhadap apa ekonomi. Kenapa? Semakin negara kita setara gendernya, pendapatan terhadap APBD, GDP meningkat gitu. Dan itu sudah ada risetnya gitu. Itu hampir sekitar pokoknya tahun 2025 kita bisa dapat sekian triliun, ratusan triliun kalau misalnya kesetaraan kita meningkat seperti itu perempuan.
Ya. Yang melakukan pengukuran indeks ini siapa, Mbak?
Kalau yang pasti UNDP sudah UNDP, ada ya. Kemudian di Indonesia Bappenas gitu ya. Dan nanti mungkin kata data kedepannya akan makin
bagus. Ditunggu ya. Kita compare nih.
Tapi kita bukan lebih ke kesan gender tapi lebih ke shifting ya. Kita akan lihat kata data akan mau lihat indeks shifting norm di Indonesia seperti apa.
Okay. Nah, Mbak, kita membahas tentang perempuan dan pendidikan karena nggak ada satu, ada pepatah juga bilang mengatakan kalau misalnya ibu yang cerdas itu menghasilkan anak yang cerdas. Nah itu sebenarnya jadi sebenarnya pentingnya pendidikan untuk seorang perempuan ini seberapa penting sih?
Penting banget ya, pendidikan tuh nggak cuma di bangku sekolah tapi juga di lingkungan gitu. Kenapa ya, semakin tinggi orang pendidikan dia gain knowledge gitu ya, akhirnya ujung-ujungnya juga bisa memberikan pendidikan ke anaknya dong gitu. Kebayangkan misalnya gini, taruhlah ini terkait sama riset saya nih gitu. Kebetulan ini wilayahnya di Jakarta ya gitu. Waktu itu saya lagi mau ngasih penyuluhan kesehatan, saya salah satu volunteer di lembaga kesehatan. Kita mau masih sehabis ngasih penyuluhan biasa dong kasih survei, meskipun kita udah siapin kertas gitu ya, cuman panitianya millennials gitu kan, jadi lebih cepat masuk ke ini deh, laptop gitu. Dan amazingly bahwa mereka nggak tahu, mereka tahu di survei gitu, tahu ngisi kalau di kertas gitu, tapi oh caranya gimana ya kalau masuk ke ada website itu apa? Bayangin loh, ini di Jakarta, oke, mungkin di perumahan padat penduduk ya, gitu, terus di tengah kota, tapi mereka nggak tahu website gitu. Ibu taunya apa ini internet? Oh, saya tahu internet, tahu Mbak, ini loh WhatsApp, dia bilang gitu, sama Facebook, gitu.
Iya, grup WhatsApp keluarga ya.
Akhirnya baru nih belakangan ketika saya datang lagi ya, setelah berkembangnya hoax dari 2016 kita mulai sudah terpapar disinformasi. Kita datang lagi dan ternyata pengalaman ini nggak cuma punya saya juga, ada dosen dari Majaya juga punya pengalaman yang sama, dan kalau masnya bisa buka ada satu artikel di Remo TV juga punya pengalaman yang sama gitu. Bagaimana mudahnya perempuan nih terpapar hoax karena mereka hanya tahu internet itu WhatsApp dan Facebook gitu.
Akhirnya aku makin menyadari kalau topik ini emang berat.
Nah, tapi kita nggak menutup mata ya, kita nggak menutup mata. Kita tadi bahas tentang perempuan, wanita, perempuan
ya.
Oh, kita bahas tentang perempuan. Iya dong, emang perempuan. Ada beda ya Mbak, perempuan dan wanita?
Gini, itu jadi konsensus kesempatan bersama bahwa kalau kita ngomongin etimologi wanita,
wow, etimologi nih, kita
asal kata. Oh, iya.
istilah.
Ya. Wanita itu etimologi Jawa bilang wani ditata. Ya, jadi artinya itu wani, berani diatur, mau diatur.
Mau diatur.
Sehingga ketika dulu pasti pernah dengar kan harta wanita, tahta wanita. Nah, itu jadi kata wanita itu individu. Gender perempuan tidak bisa punya kuasa atas dirinya gitu, atau bahkan atas tubuhnya sendiri pun, karena ya itu ditata sama laki-laki, sama pria, sehingga kita sepakat memakai kata perempuan yang kalau etimologinya itu dari kata empu atau tuan, jadi kita punya apa namanya kuasa akan tubuh kita, diri kita, pikiran kita, makanya kami semua memakai, kita semua harus memakai kata perempuan ketika kita ngomongin gender perspektif.
Tapi bingung juga ya, karena kita nggak nutup mata nih, karena kita nutup mata di Indonesia ini sebenarnya ada transgender yang dari laki-laki ke perempuan.
Itu, tapi bagi hari kayaknya menarik.
Iya, seperti karena kalau misalnya kita ngebahas tentang transgender, nah dia kan udah menutup untuk menjadi seorang perempuan, misalnya kita lihat, saya bilang perempuan, salah satu mbak artis LHL, nah kita kan bingung juga untuk memperjuangkan hak-hak yang harusnya dia dapetin. Nah kalau misalnya di Indonesia sendiri, untuk itu seperti apa sih situasinya?
Ini masih pro kontra jelas ya, gitu, karena ada
karena kan dia kan juga punya hak untuk memilih.
Betul. Itu bagian dari hak asasi manusia jelas ya. Betul. Dan di beberapa negara sudah mengakui hak LGBT gitu ya. Bener. Indonesia kayaknya belum kepikiran. Bahkan kita mengirim perempuan aja nggak, masih setengah-setengah gitu. Bayangin aja. Kalau misalnya kita ngelihat sekarang nih, bolehlah sudah ada kuota 30% parlemen gitu, tapi ketika yang periode kedua nih ternyata perempuannya berkurang. Ya, nah, benar. agendanya apa? Ya kita cuma berharap yang terbaik ya. Cuma yang pasti ada PR untuk mensejahterakan, perempuan dan kemudian menyamaratakan perempuan sama menghilangkan ketimpangan gender pun masih jadi PR gitu.
Jadi hak dan kewajibannya juga dapat terpenuhi.
Betul. Nah, makanya kalau kita ngomongin LGBT akan jadi diskusi yang panjang dan perspektifnya jelas berbeda.
Dan gitu. Sekarang kita fokusnya ke perempuan dan
podcast episode berikutnya.
Silakan bisa di-transfer hak LGBT.
Nah, kalau misalnya untuk di angkatan kerja ini, Mbak.
Oke.
Kalau pembahasan mengenai angkatan kerja perempuan dalam hal kesetaraan dengan laki-laki, tingkat pengangguran hingga sektor apa aja yang didominasi perempuan saat ini, Mbak?
Oke, di sini aku ada data partisipasi perempuan di level direksi di 4 negara ASEAN tuh ternyata masih rendah ya. Ini ada perbandingan, ini risetnya Boston Consulting Group, dibandingkan Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
Dan Indonesia?
Indonesia, Singapura, Indonesia ini lulusannya sih 50%, cukup lumayan ya. Tapi ketika masuk angkatan kerja, itu hanya 38% yang masuk perempuan yang masuk ke dunia kerja.
Sisanya?
Sisanya dia entah itu dia jadi ibu rumah tangga atau mungkin pekerja yang informal gitu ya. Nah, ketika di dunia kerja pun makin menurun. Ketika masuk senior manajemen hanya 23%.
23% ya.
Iya. Dan kebayang ketika masuk level C atau level direksi hanya 6%. Ini bandingin dengan Vietnam gitu ya. Angkatan kerjanya sama-sama 50% ya. Sorry, angkatan lulusan universitasnya sama-sama 50%. Cuma ketika masuk angkatan kerja dia lebih tinggi 48%. Dan masuk senior manajemen 22%, ketika level CEO, level direksi 25%. Jauh banget kan Indonesia sama.
Nah, isinya apa itu Mbak? Dari ya, angka atau persentase yang
dari angkatan kerja yang tadi.
Oke, itu isunya biasanya begini, ada norma gender di perempuan Indonesia yang kalau misalnya ya perempuan cukup kerja di gini aja deh, kerja di balik meja aja seperti saya bilang tadi gitu ya. Kemudian ada isu lagi ini berhubungan dengan pasangan atau suaminya yang dan dia juga punya perspektif bahwa ya sudah yang maju biar laki, pasangan saya aja, laki-laki saya aja. Dan si laki-lakinya juga, udahlah kamu ngurusin rumah anak udah mulai ini nih, udah mulai butuh tuntutan perhatian gitu. Dan ada rasa tidak mau disaingi oleh pasangannya, oleh istrinya gitu. Nah ini yang jadi apa namanya salah satu alasan kenapa hanya sampai level situ aja perempuan. Yang alasan lainnya adalah yang saya ini juga kesempatan ya, kalau misalnya kita mau lewat dari senior manajemen kemudian sampai CEO kan berarti butuh akses sekolah lebih tinggi kan.
Benar.
Gitu. Nah ketika sekolah lebih tinggi ya suaminya ngelarang atau mungkin kantornya tidak membolehkan gitu, itu banyak sekali gitu kan. Akhirnya mutusin ya udah lo pilih kerja apa kantor gitu. Ya udah saya pilih kerja aja deh gitu misalnya. Sehingga dia tidak punya akses pendidikan tinggi yang dia sudah dapetin selama ini. Akhirnya karirnya mentok juga gitu. Nah, itu yang terjadi di alasan dibalik kenapa masih rendahnya perempuan di level manajemen ke atas.
Manajemen ke atas. Betul. Mbak, sebenarnya kalau misalnya untuk di Indonesia Mbak, kan itu kan industri banyak Mbak. Nah, kalau misalnya di Indonesia di industri itu sebenarnya industri yang paling berpotensial untuk perempuan, Mbak. Atau mungkin industrinya di perempuan ini sedikit di industri ini tapi sangat potensial nih buat perempuan, itu industri apa Mbak kira-kira Mbak?
Saya ada dua industri yang bisa saya apa namanya perempuan mengelaborasi atau mengembangkan karirnya ya. Satu industri kreatif.
Industri kreatif.
Memang tiga industri yang dikuasai waktu itu masih ada Becraft itu memisah-misahkan apa sih
yang masuk sektor industri kreatifnya apa aja,
aja gitu kan ya. Ada fashion, ada culinary, kemudian
ekonomi digital,
ekonomi digital, film, event organizer.
Nah, yang terbaru YouTuber. Content creator, kita bilangnya content creator,
content creator
ya.
Content creator, betul. Okay. Nah, itu tiga itu memang tiga di atas masih dikuasai perempuan dalam hal fashion, kriya, kemudian makanan ya gitu. Tapi sebenarnya ada potensi lain yang perempuan juga bisa menguasai yang sekarang masih didominasi oleh laki-laki. Yaitu kayak misalnya desain, arsitektur itu masih dikuasai oleh laki-laki.
Masih dikuasai.
Kemudian film juga masih dikuasai laki-laki. Padahal kita punya potensi perempuan-perempuan yang berpotensi di bidang teknik, arsitektur dalam hal ini. Kemudian film juga kan sudah mulai harusnya bisa mereka terjun ke situ. Kenapa sih? Karena di film itu sendiri kan kita banyak itu ada stereotyping ya, sutradara harus laki-laki gitu kan. Syuting sampai malam perempuan, lo emang artisnya gimana? Artisnya juga ada yang syuting kan.
Ya, belum lagi cibiran tetangga yang banyak. Dari mana kamu ya, pulang pagi-pagi? Itu.
Ya, itu dia pada ya di, apa industri kreatif kan seperti itu ya. Di luar tiga yang saya sebutin lagi kan ada apa namanya? Ada omongan tetangga, ada omongan netizen, tetangga gitu. Yang bilang, padahal syuting kan bisa 24 jam bahkan nggak pulang gitu. Kalau pengalaman sutradara yang perempuan yang saya kenal. Nah, kayak gitu. Yang kedua itu industri STEM.
STEM.
Ya. Tapi saya sudah melihat nih kalau banyak perempuan Indonesia yang sudah mulai let's say merajai dunia kosmetik gitu ya. Itu sudah, kita sudah tahu ada siapa di situ, permain perempuannya di situ ya. Nah ini bisa apa namanya dielaborasi untuk perempuan mengembangkan karirnya. Dan sudah ada brand-brand lokal Indonesia makeup itu yang dipunyai oleh perempuan. Kedepannya sih mudah-mudahan nggak cuma industri kosmetik aja, tapi ada industri lain di bidang STEM yang seperti
fashion,
bisa. Fashion yang tadi itu.
Kayaknya industri kreatif masih
terbuka untuk perempuan.
Nah, kalau misalnya kita bahas tentang pernikahan dini, karena enggak, kita kan banyak banget yang terjadi di Indonesia ya. Angka pernikahan dini sebenarnya di Indonesia ini seperti apa?
Nah, ini agak ngeri ya Mas ya, kalau aku ngelihat pernikahan dini itu ternyata
ini bukan maksudnya bukan perempuan namanya Dini yang
pernikahan. Dan bukan juga namanya Agnes Monica.
Iya, bukan pernikahan dini.
Aduh, angkatan berapa kita? Itu? Tahun umur ya.
Kita generasi ternyata kebetulan ini ya, masih
mendengarkan itu ya. Nah, ini angka pernikahan Indonesia tertinggi kedua di Asia Tenggara.
Southeast Asia ya, Mbak ya?
Iya. Berarti sudah ada peningkatan, apa namanya, pernikahan dini di Indonesia. Ini ngeri loh menurut aku ya. Karena,
ngeri kenapa, Mbak?
Gini, sebentar. Karena, aduh, mana sih? Pernikahan dini, gini, perempuan itu, bayangin aja, kita ngomongin nggak, bukan pernikahan, nggak sekedar pernikahan anak ya, ini pernikahan dini, let's say perempuan yang sudah pubertas, kemudian dinikahin gitu, umur 16, umur 15, mens pertama dinikahin.
Itu kalau dinikahin ya, Mbak? Kalau si perempuannya pengen?
Nah, ada juga yang maunya umur baru lulus SMA minta, menikah gitu, daripada katanya lama-lama pacaran nggak dosa gitu. Nah, sebenarnya ini dari kita ngomongin dari sisi kesehatan dulu deh.
Iya, benar.
Gitu. Umur 15, umur 19, bahkan umur 20 tahun pun sebenarnya dari sisi kesehatan, ini aku bukan ngomongin bukan orang kesehatan, tapi kita dapat perspektif kita belum siap gitu tubuh perempuan segitu. Bayangin aja orang baru mens hari pertama atau bulan pertama sudah harus dinikahin. Kadang kan ada yang perempuan yang baru mens umur 17 tapi dia umur 18 sudah nikah, udah minta nikah atau 19 sudah minta nikah. Enggak mau pacaran lama-lama. Tubuhnya sendiri belum ready gitu. Nah, tubuhnya belum siap dan kemudian harus kalau misalnya sampai harus punya anak kan berarti akan berdampak pada kesehatan si anaknya. Sehingga berdampak pada kesehatan anak ketika anaknya lahir dalam kandungan tidak tercukupi kesehatan gizinya atau mungkin ya pasti gizinya kan lahirnya ya. Sebetul lahirnya berat badan kurang atau mungkin prematur seperti itu saya menciptakan generasi stunting kayak gitu. Nah, ini impactfulnya luar biasa bahkan terhadap ekonomi pun sampai 30% merugikan APBD kalau kita pernikahan dini akan meningkat. Betul. Jadi kalau bisa mulai, tapi sekarang pemerintah sudah mulai ada pembatasan umur ya, 20.
Sekarang ini berapa?
Kalau diundang perkawinan kayaknya masih.
Enggak, sudah ada yang terbaru itu yang terbaru sudah ada. Harus dicek lagi, tapi yang pasti udah ada tadinya berapa jadi berapa gitu, saya harus cek lagi. Anyway, cuma kan masalahnya ya itu kan, anak sekolah, anak perempuan lulus SMA udah mikirnya nikah aja gitu. Sudah. Ini yang tren yang mulai.
Ya, aku capek kuliah, aku ingin nikah saja. Itu banyak loh.
Itu yang bersangkutan.
Iya benar-benar. Ya, nah kadang beberapa teman-teman saya ini, saya kan masih muda nih. saya masih muda ya. Nah itu di umur saya nih sekitar ya sebenarnya masih 20-an sih, 20-an segala macam. Mereka melihat temennya, teman aku udah nikah nih segala macam. Jadi mereka ikutan nikah. Jadi sebuah tren. Bahkan jadi dari tren ini jadi sebuah kampanye. Nah, sebenarnya dampak dari pernikahan dini, kampanye-kampanye yang ada dan mungkin stigma-stigma yang jadi budaya kayak gitu, dampak jauhnya itu seperti apa sih, Mbak?
Ya itu. Jadi seperti aku bilang tadi, dengan aku baca saya baca di mana di kampanye ya.
Selain kesehatan ya, Mbak.
Selain kesehatan, yaitu akhirnya kan jadi balik-baliknya ketika nikah. Apalagi ada kampanye bahwa sebaik-baiknya perempuan di rumah gitu ya. Itu ya akhirnya dia jadi tidak bekerja, kemudian tidak punya mengembangkan diri gitu. Ya kontribusi terhadap ekonomi jadi berkurang. Nah, itulah. Padahal kan kita nggak pengen seperti itu. Kita nggak pengen menciptakan generasi perempuan yang saya nggak bilang bahwa stay at home mom itu nggak baik, tapi perempuan dengan umur 19 tahun di rumah atau 22 tahun di rumah padahal potensinya besar sekali, sayang sekali gitu loh. begitu.
Oke, okay, kita kayaknya mungkin beralih ke isu yang lainnya, iya, terkait perempuan.
Terkait perempuan ya, Mas.
Soal kekerasan, Mbak.
Oke.
Okay. Karena kan dari iya, benar-benar. Karena kalau misalnya di pernikahan ini, mental juga harus siap, Mbak. Karena kan yang dipikirin bukan cuma ekonomi aja nih. Mm-hmm. Hari ini aku makan apa enggak? Karena kan banyak juga kekerasan seksual yang terjadi di hubungan. Mm. Mulai dari yang baru pacaran aja atau mungkin yang udah tahap menikah itu.
Iya. Nah, kekerasan apa saya pernikahan dini pun juga ada potensi kekerasan dalam rumah tangga ya. Bayangin aja umur masih segitu kan umur masih yang emosinya tinggi gitu ya. Menggebu-gebunya semuanya gitu. Apalagi ketika anak lahir susu uang enggak ada buat beli susu. Nah, kita ngomongin ekonomi lagi ya. Ujung-ujungnya marah, emosi pukul perempuan kayak gitu. Nah, ini juga ada korelasinya dengan pernikahan dini. Tapi kalau secara general kekerasan apa namanya terhadap perempuan meningkat karena sudah makin banyak orang yang perempuan yang melaporkan ya.
Iya benar.
Kalau dulu mungkin malu gitu ya perempuan apa namanya atau nggak berani gitu. Kamu kalau lapor polisi saya culik anakmu gitu. Akhirnya dia memutuskan ya sudah daripada anak saya kenapa-napa saya diem aja dijadiin apa. Saksang sama suaminya.
Bahkan di beberapa case mereka yang berani speak up, perempuan yang berani speak up malah dihakimi, Mbak.
Betul.
Sebenarnya apa yang harus dilakukan perempuan, Mbak?
Ini harus ubah lagi paradigma kita nih, nggak bisa bahwa
melalui edukasi tentunya.
Melalui edukasi, melalui ya diskusi seperti ini ya gitu. Ketika ada korban kekerasan seksual rangkul mereka gitu ya. Lapor bantu mereka lapor gitu. Ini pihak keamanan juga pihak polisi atau ya berwenang juga harus paham bahwa bentuknya apapun itu bentuknya ini adalah kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Jangan jadi excuse itu biasa dalam rumah tangga itu. Ya dimaafinlah suaminya, mungkin suaminya hilaf. No. Sekali pukul enggak ada tawar-menawar lagi kalau menurut saya. Dan saya pikir ini kesepakatan juga harus jadi kesepakatan bersama. Sekali tangan melayang atau sekali panci melayang ke muka perempuan, udah enggak ada maaf lagi gitu. Itu yang di dalam rumah tangga nih. Nah, ada fenomena nih ya Mas ya. Ternyata kekerasan dalam pacaran pun meningkat.
Kekerasan dalam pacaran.
Dalam pacaran, bayangin aja masih pacaran udah main kekerasan yang benar aja. Ada kan ya sebelumnya film yang soal kekerasan dalam pacaran ya. Itu saya deg-degan sekali ngelihat karena saya ketika ada penelitian lapangan, ikut penelitian lapangan sama teman saya, kaget luar biasa remaja-remaja sekarang satu pacarannya juga wow gitu ya, dan ternyata ya apa namanya mereka juga rentan terhadap pelecehan gitu, kayak misalnya mereka berani gitu, ayo buktiin cinta lo dong, suruh buka baju sama pacarnya demi cinta, itu ada ya, sekali.
Tapi menarik ya, jadi kita cowok-cowok ini tahu sebenarnya kekerasan seksual ini ada apa-apa aja sih Mbak, kekerasan seksual ini. Jadi kita tahu nih cowok-cowok nih, jadi nggak boleh kita lakukan ya buat pasangan kita sendiri.
Kamu, aku udah menikah.
Oh iya, bersayang.
Sama yang buat pasangan yang udah menikah juga harus paham ya ketika apa namanya ngelihat mungkin temennya gini. Intinya adalah kekerasan seksual, pelecehan seksual ketika perempuan menolak untuk disentuh atau bahkan menolak untuk catcalling juga itu juga bagian dari pelecehan.
Body shaming?
Ya body shaming jelas gitu. Termasuk lah itu pelecehan ya. Berujung pada kekerasan karena dia merasa depresi, merasa segala macam. Nah, penyentuh misalnya gini, apa kabar gitu kan. Pakai pegang tangan, kalau perempuannya itu ngerasa saya gak suka digituin caranya gitu. Ya itu udah masuk kategori dan kita harus yang megang laki-laki harus minta maaf gitu kan. Di dalam perusahaan pun juga harus bikin aturan gitu bahwa kontak fisik yang tidak diinginkan itu bagian dari salah satu pelecehan dan yang karena bisa berujung pada kekerasan terhadap perempuan.
Gitu. Terakhir nih Mbak, ini singkat aja nih Mbak ya. Ya untuk memberdayakan perempuan Indonesia ini, langkah besar apa yang harus kita upayakan, Mbak?
Satu, berpendidikan lah, sekolah lah yang tinggi-tinggi perempuan ya. Dan ya, wahai kaum pria dukunglah perempuan untuk mereka berkembang gitu ya, mereka mereka berkembang, kemudian mereka berdaya gitu ya. Dan perempuan juga harus berdaya gitu, nggak bisa, nggak ada excuse lagi perempuan untuk demi apa mereka akhirnya meninggalkan yang mereka suka. Ini pesan saya ke semua perempuan, anak kemudian remaja putri, ya, ponakan-ponakan saya yang perempuan-perempuan, lu kamu sekolah harus tinggi, cari beasiswa gitu. Berdaya, jangan sampai kamu minta duit lipstik kayak ke suami kamu, jangan. Sebenarnya saya selalu itu, once kita sudah berdaya, kita punya jaringan sosial yang jaringan sosial buat diri kita sendiri, itu adalah modal kita untuk punya bargain position, dan harusnya didukung sama seluruh stakeholders, baik dari individu, laki-laki, teman-teman sejawat, kantor, bahkan pemerintah pun sudah seharusnya memberikan kesempatan atau seharusnya memperhatikan kesejahteraan perempuan demi mengurangi gap kesejahteraan gender perempuan di Indonesia.
Oke, gitu. Mungkin aku sebagai suami,
sebagai aku, tadi mau bilang istri tadi
untuk berkembang.
Ya, saya sebagai anak muda, saya akan mensupport pasangan saya. Dan baik, sangat menarik perbincangan kita hari ini. Ya, terima kasih banyak atas waktunya udah mau datang ke podcast Vibe kita kali ini.
Ya. Semoga bermanfaat.
Semoga bermanfaat.
Sangat bermanfaat, Mbak.
Okay. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman Vibe sekalian karena yang muda suka data. Okay. Nah, Ari magang pamit undur diri.
Alven PNS 6 tahun juga pamit undur diri. Sampai ketemu Mbak Ari Mega.
Mbak Ari Mega.
Sampai jumpa di
Ketemu di episode selanjutnya. Biar sign up.
Salam Indonesia baik.
Salam Indonesia baik. Oh, gimana sih? Salam Indonesia baik. Bye-bye. Dadah.